Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί μπορούμε να κρατάμε στα χέρια μας τον Λόγο το δικό Του, μπορούμε να μελετούμε το Λόγο το δικό Του, να βγάζουμε συμπεράσματα μέσα από τον Λόγο το δικό Του. Θα ήθελα σήμερα να δούμε μαζί από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 16ο κεφάλαιο και από το χωρίο 19, μία αφήγηση του Ιησού Χριστού. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, από το χωρίο 19. Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου, γεμάτος πληγές, και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγές. Αρχίζει ο Ιησούς Χριστός μία αφήγηση. Ξέρετε, πολλοί νομίζουν ή υποστηρίζουν ότι είναι παραβολή, ότι είναι μία από τις παραβολές. Αλλά ξέρετε, υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε αυτήν την αφήγηση που την διαφοροποιεί από τις παραβολές. Και αυτό το διαφορετικό είναι ότι έχει όνομα μέσα. Τον φτωχό, λέει, τον λέγανε Λάζαρο. Σε καμία παραβολή του Χριστού δεν έχουμε όνομα ατόμου. Εδώ έχουμε. Και έτσι μπορεί και να μην είναι παραβολή. Μπορεί να είναι ένα πραγματικό γεγονός που ο Ιησούς Χριστός το γνωρίζει από τον αόρατο πνευματικό κόσμο και μας ανοίγει λίγο μία κουρτινούλα να δούμε και εμείς μέσα τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο και πώς λειτουργούν τα πράγματα όταν κανένας φεύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ας δούμε τις λεπτομέρειες. Λέει, άνθρωπος δε της είναι πλούσιος και ενεδιδείς και το πορφύραν και δίσον, εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός. Ο άνθρωπος, λέει, ήταν πλούσιος και αυτό φαινόταν από τον τρόπο που δινόταν. Φορούσε, λέει, πορφύρα. Τι θα πει πορφύρα? Σημαίνει ρούχα σε πορφυρό χρώμα. Η πορφύρα, ξέρετε, είναι ένα είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού από το οποίο βγαίνει ένα χρώμα βαθύ κόκκινο προς το μοβ, αυτό που το λέμε και σήμερα πορφυρό χρώμα, και επειδή τα σαλιγκάρια αυτά δεν βρίσκονται παντού, είναι σπάνια, ας πούμε στη χώρα μας έχει στην Σπάρτη κάτω στο Γήθιο. Όταν υπηρετούσα στο στρατό, υπηρέτησα και στο Γήθιο ένα διάστημα και εκεί έμαθα από τους ανθρώπους ότι οι μαμάδες λένε στα παιδιά, κοίταξε, όταν βρεις από αυτά τα κοχύλια μην το ακουμπήσεις στο ρούχο σου, γιατί μετά δεν βγαίνει αυτό που θα λερώσει. Έτσι. Από την επεξεργασία λοιπόν αυτού του κοχυλιού βγαίνει ένα πορφυρό χρώμα και επειδή και ήταν σπάνια και η επεξεργασία ήταν δύσκολη, ήταν πάρα πολύ ακριβά τα πορφυρά ρούχα. Τα ρούχα που ήταν βαμμένα με πορφύρα, επομένως δεν μπορούσε να τα αγοράσει οποιοδήποτε. Και μετά λέει πορφύραν και δίσον. Ο δίσος, με ύψιλον δύο σίγμα, ήτανε το λινό ύφασμα. Που επίσης η επεξεργασία του λιναριού στην αρχαιότητα ήτανε δύσκολη και αυτό ήταν ακριβό. Επομένως ο άνθρωπος φορούσε... Το λινό ήταν που το φορούσαν από μέσα, ας το πούμε, είχε λινά εσώρουχα και από πάνω το ρούχο που φορούσε πάνω από το λινό ύφασμα ήταν πορφυρό. Επομένως μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια, πολυτέλεια μέχρι και στα εσώρουχα θα λέγαμε σήμερα. Και περνούσε καλά. Υπήρχε, λέει, και ένας πτωχός δε της είναι ονόματι Λάζαρος. Και έτσι έχουμε το όνομα, δεν έχουμε το όνομα του πλουσίου, έχουμε μόνο το όνομα του φτωχού, λεγόταν Λάζαρος. Και ίσως το όνομα δεν είναι τυχαίο, διότι Λάζαρος σημαίνει ο Θεός είναι βοήθεια ή ο Θεός έχει βοηθήσει. Επομένως, το όνομα δήλωνε έναν άνθρωπο που δεν περιμένει βοήθεια από ανθρώπους, μόνο από τον Θεό περιμένει βοήθεια, και αυτός ο άνθρωπος ήταν φτωχός. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν φτωχός, ως ευεύλητο λέει προς τον πυλόν αυτού ηλκωμένος. Είχε και μία αρρώστια που του είχε προκαλέσει πληγές, λοιπόν και φτωχός και άρρωστος, και βρισκόταν εκεί στην πόρτα του πλουσίου. Και λέει, επιθυμών χορταστήνε από τον ψυχίον, ήθελε να χορτάσει λέει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό ότι τα ψίχουλα, γενικά η ψύχα του ψωμιού, χρησιμοποιούνταν γενικότερα στην αρχαιότητα, όπως χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα τις χαρτοπετσέτες. Δηλαδή, στην ψύχα του ψωμιού σκούπιζαν τα χέρια τους που είχαν λερωθεί από το φαγητό, σκούπιζαν και το στόμα τους και μετά το πετούσαν για να το φάνε στα σκυλιά που κυκλοφορούσαν γύρω από τα τραπέζια. Έχουμε σε αρχαία Αγγεία παραστάσεις έτσι συμποσίων και γύρω γύρω έχει και σκυλιά τα οποία περιμένουν πότε θα σκουπιστεί κάποιος με την ψύχα του ψωμιού και θα την πετάξει την ψύχα του ψωμιού να τη φάνε τα σκυλιά. Θυμάστε ότι ακόμα και κάποια γυναίκα Χαναναία, Συροφήνισσα, που είχε πλησιάσει τον Χριστό να του ζητήσει βοήθεια και ο Χριστός της μίλησε αυστηρά, εκείνη του είπε, «Κύριε, ακόμα και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των αφεντικών». Ήταν γνωστό λοιπόν, τα σκυλιά τρέφονταν από τα ψίχουλα και ο άνθρωπος αυτός ήθελε να φάει έστω και τα ψίχουλα από αυτά που τρώγαν τα σκυλιά. Λέει όμως επιθυμούσε να χορτάσει, δεν λέει ότι χόρταζε. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού. Τα σκυλιά που έρχονταν να φάνε τα ψίχουλα που επιθυμούσε αυτός να φάει, αυτά του έγλυφαν και τις πληγές. Μία μεγάλη αντίθεση λοιπόν. Ένας άνθρωπος πλούσιος και ένας άνθρωπος πανφτωχος. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ είχε έναν άνθρωπο που υπέφερε έξω μπροστά στο σπίτι του, δεν νοιαζόταν για αυτόν. Προσέξτε, το πρόβλημα δεν είναι ότι ήταν πλούσιος. Το πρόβλημα είναι ότι νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του. Νοιαζότανε μόνο για τον εαυτό του. Προσέξτε, έχουμε δύο χαρακτήρες. Έναν άνθρωπο πλούσιο, έναν άνθρωπο φτωχό. Το χαρακτηριστικό του πλουσίου είναι ότι νοιάζεται μόνο για να περνάει καλά. Και αυτό είναι κάτι αντίθετο με τον τρόπο για τον οποίο ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο. Ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο για να νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του. Θυμάστε ότι όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, είπε πρώτα θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεόν σου με όλη σου την καρδιά και δεύτερον θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αυτό είναι το αναμενόμενο για τη ζωή του ανθρώπου, να νοιάζεται για τους άλλους. Βλέπετε και άνθρωποι που δεν πιστεύουν, όταν νοιάζονται για τους άλλους, όταν νοιάζονται για ανθρώπους που υποφέρουν, αισθάνονται πάρα πολύ ωραία μέσα τους. Και υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες ανθρώπων που δεν πιστεύουν στον Θεό, αλλά νοιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γιατί? Γιατί αυτό τους δίνει ικανοποίηση. Γιατί τους δίνει ικανοποίηση? Γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι. Είμαστε πλασμένοι για να νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο. Δεν είμαστε πλασμένοι για να νοιάζεται ο καθένας μόνο για τον εαυτό του. Ωστόσο, είναι επιλογή του καθενός μας. Αν θα νοιαστούμε μόνο για τον εαυτό μας ή αν θα νοιαστούμε και για τον συνάνθρωπο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος, όπως θα ξέρετε ίσως, έχει γράψει 7 λόγους εις τον Λάζαρον και εις τον πλούσιον. Έχουμε 7 λόγους του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Λέει εκεί πέρα, το γεγονός ότι δεν νοιάστηκε για τον άνθρωπο που τον έβλεπε κάθε μέρα έξω από την πόρτα του, γιατί αφού ήταν εγκατεστημένος εκεί, κάθε μέρα έμπαινε, έβγαινε, τον έβλεπε. πολύ περισσότερο δεν θα νοιαζόταν και για κανέναν άλλον που θα ήταν παραπέρα. Επομένως, δεν νοιαζόταν καθόλου για κανέναν. Και μετά αλλάζει το σκηνικό. Χωρίο 22, κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και τον έθαψαν. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ. Κάποια στιγμή λέει πεθαίνει ο φτωχός και τον φέρνουνε εις τον κόλπον Αβραάμ. Κόλπος, ξέρετε, είναι το στήθος, είναι η αγκαλιά. Επομένως τι θα πει ο κόλπος του Αβραάμ? Η ιδέα είναι ότι είναι ένα τραπέζι στρωμένο και θυμάστε ότι στην αρχαιότητα δεν τρώγανε καθιστοί οι άνθρωποι, έτρωγαν μισοξαπλωμένοι. Δηλαδή καθόταν σε ανάκλυντρα, ήταν μισοξαπλωμένοι σε ανάκλυντρα, ακουμπούσαν το αριστερό χέρι πάνω στο ανάκλυντρο, κρατούσαν με το κεφάλι με το αριστερό χέρι, με το δεξί έπαιρναν και τρώγανε. Και ο επόμενος που καθόταν ήταν καθισμένος δίπλα με αυτόν τον τρόπο, επομένως το κεφάλι του βρισκόταν μπροστά στο στήθος του προηγούμενου. Και ο επόμενος, έτσι πως ήταν ξαπλωμένος, βρισκόταν στο στήθος του προηγούμενου. Και όταν ένα πρόσωπο ήταν τιμόμενο, το έβαζαν να καθίσει έτσι να ξαπλώσει δίπλα σε αυτόν που ήταν ο επικεφαλής του τραπεζιού. Την εικόνα μπορείτε να την θυμηθείτε και από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εκεί που ο Ιωάννης στο μυστικό δείπνο είναι καθισμένος, μισοξαπλωμένος δίπλα στον Ιησού και λέει έγειρε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού ο Ιωάννης και ρώτησε ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει. Επομένως ο φτωχός πεθαίνει, τον παραλαμβάνουν άγγελοι του Θεού και τον πηγαίνουνε να καθίσει σε μία τιμητική θέση δίπλα στον Αβραάμ, έτσι ώστε το κεφάλι του να είναι μπροστά στο στήθος, στον κόλπο του Αβραάμ. Μία πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ο Αβραάμ, προσέξτε, ήταν και αυτός πλούσιος όσο ζούσε εδώ κάτω στη γη. Ήτανε πάμπλουτος ο Αβραάμ, είχε τεράστια περιουσία. Επομένως ήταν ένας πλούσιος κάτω στη γη, ο οποίος δεν έδινε δεκάρα για το τι γίνεται γύρω του, και ήταν και άλλος πλούσιος που νοιαζόταν για το τι γίνεται γύρω του και νοιαζόταν για τη σχέση του με τον Θεό. Και έτσι, ενώ ο ένας πλούσιος δεν έδινε στον φτωχό καμία σημασία, ξαφνικά τον παίρνουν οι άγγελοι του Κυρίου και τον πηγαίνουν στον τόπο της παρουσίας του Θεού και εκεί είναι σε τιμητική θέση σε έναν άλλον πλούσιο, τον Αβραάμ, και ακουμπάει το κεφάλι του στο στήθος του. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Πέθανε ο πλούσιος, λέει, και ετάφη. Ένας από τους μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Ευθύμιος Ζυγαβινός, λέει ότι αυτό φαίνεται ότι το λέει εδώ πέρα ο Λουκάς ή το είπε ο Χριστός, δια το πολυτελές της των πλουσίων ταφής. Επειδή η ταφή έγινε με μεγάλη πολυτέλεια, σου λέει να το σημειώσουμε αυτό, πέθανε και ταφή, αλλά μπορεί η κηδεία να ήταν πολυτελέστατη, αλλά έλειπε κάτι. Έλειπαν οι άγγελοι του Κυρίου να φέρουν την ψυχή του ανθρώπου στην παρουσία του Θεού. Και τώρα μας αποκαλύπτεται τι γίνεται μετά από τον θάνατο. Δηλαδή πώς είναι τα πνεύματα των ανθρώπων τα οποία έχουν φύγει από τη γη και βρίσκονται στον άλλο κόσμο. Λέει στον Άδη όπου ήταν και βασανιζόταν ο πλούσιος, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Μας λέει ότι πρώτα-πρώτα ο πλούσιος είδε και αναγνώρισε. Επομένως, όταν κανένας φεύγει από αυτή τη ζωή, μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα τα οποία ήξερε στον κόσμο εδώ που ζούμε, αναγνώρισε ο πλούσιος τον Λάζαρο και αναγνώρισε τον Αβραάμ. Επομένως, όταν ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, το σώμα του μπαίνει στην γη, αλλά το πνεύμα του φεύγει από το σώμα και το πνεύμα αυτό εξακολουθεί να έχει ψυχή. Εξακολουθεί να έχει δηλαδή νόηση να σκέφτεται, εξακολουθεί να έχει βούληση να θέλει και να αποφασίζει, εξακολουθεί να έχει συναισθήματα να χαίρεται, να λυπάται. Επομένως η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται μετά και εδώ σε αυτήν τη γη αποφασίζουμε πώς θέλουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας στην αιωνιότητα. Εδώ παίρνουμε την απόφαση. Μετά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Παρόλο που ο πλούσιος εδώ της αφήγησης αυτής θα ήθελε να μπορούν να αλλάξουν και μετά. Επομένως ο Χριστός λέει αυτή την παραβολή για να ξεκαθαρίσει σε όλους, κοίταξε, τώρα αποφασίζεις. Τώρα αποφασίζεις ποια θα είναι η πορεία σου. Είδε λοιπόν, λέει, τον Λάζαρο από μακριά, είδε και τον Αβραάμ, τότε φώναξε ο πλούσιος και είπε, «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε το Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δαχτύλου του και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Ο πλούσιος λοιπόν βρίσκεται σε μια κατάσταση βασανισμού, μιλάει για φωτιά. Λέει, υποφέρω, σε παρακαλώ Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο. Στείλε το Λάζαρο. Κάποιοι μελετητές λένε, ο πλούσιος και στον άλλο κόσμο εξακολουθεί να έχει αλαζονία. Ακόμα νομίζει ότι μπορεί να δίνει εντολές στον Λάζαρο τον φτωχό. Όταν τον Λάζαρο τώρα, τον είχα ως όλη μου τη ζωή έξω από το σπίτι εκεί πέρα. Στείλ το να κάνει ένα θέλημα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά πολλοί ερμηνευτές το βλέπουν από αυτήν. Συνεχίζεται η αλαζονία, δηλαδή να γίνει το δικό μου και να έρθει και να με υπηρετήσει αυτός ο φτωχός εκεί πέρα, ο καημενούλης. Στείλε το Λάζαρο να δροσίσει τη γλώσσα μου. Ο Αβραάμ όμως του απάντησε, «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός χαίρεται εδώ και εσύ υποφέρεις. Εσύ απέλαυσες και ενώ είχες την ευκαιρία να νοιαστείς για τους άλλους και είχες τη δυνατότητα να φροντίσεις τους άλλους και μπορούσες να αξιοποιήσεις τον πλούτο σου για να βοηθήσεις ανθρώπους, δεν το έκανες». Λίγο πριν ο Ιησούς Χριστός έχει πει μία παραβολή και έχει πει, προσέξτε να αποκτήσετε φίλους, στο ίδιο κεφάλαιο λίγο πριν, προσέξτε να αποκτήσετε φίλους από τον μαμονά της αδικίας. Δηλαδή χρησιμοποιήστε τα λεφτά σας για να αποκτήσετε φίλους οι οποίοι θα σας υποδεχθούν στις αιώνιες μονές. Έτσι. Είναι από τις δύσκολες παραβολές και ψάχνουν οι ερμηνευτές να βρουν τι ακριβώς σήμαινε, αλλά εδώ δείχνει τι γίνεται όταν δεν έχεις φροντίσει να χρησιμοποιήσεις τα χρήματά σου για να κάνεις το καλό γύρω σου, έτσι ώστε πραγματικά όταν βρεθείς εκεί πέρα πάνω να υπάρχουν άνθρωποι που θα πούν, ναι αυτός νοιάστηκε για μένα, ναι αυτός με φρόντισε, ναι αυτός έδωσε από τα αγαθά του για να μπορέσω εγώ, έδωσε από τον κόπο του, έδωσε από το χρόνο του, πρόσφερε, έζησε μια ζωή προσφοράς και εγώ είμαι ευεργετημένος από αυτήν την προσφορά. Τώρα λέει αυτός απολαμβάνει και εσύ υποφέρεις. Αυτός απολαμβάνει γιατί, προφανώς όχι επειδή ήταν φτωχός τότε, αλλά γιατί ίσως εδώ το όνομα να παίζει κάποιο ρόλο και να είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ήταν ο άνθρωπος που το όνομά του ήταν ο Θεός είναι βοήθεια ή ο Θεός έχει βοηθήσει. Ένας άνθρωπος που μέσα στη φτώχεια του μοιαζόταν να έχει την εμπιστοσύνη του στραμμένη στον Θεό. Και να μην λέει, αφού ο Θεός με έφερε σε αυτή την κατάσταση, δεν νοιάζομαι, εγώ τα παρατάω. Παρόλο που η κατάστασή του ήταν άσχημη, συνέχισε να εμπιστεύεται στον Θεό. Παρόλο που το κείμενο δεν το λέει αυτό, έτσι, απλώς. Μπορεί να συνάγεται ή ο Χριστός να το αφήνει να εννοηθεί από το όνομά του. Και εκτός από όλα αυτά, συνεχίζει ο Αβραάμ, υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από εδώ σε εσάς να μην μπορούν. Ούτε από εκεί μπορούν να περάσουν σε εμάς. Χάσμα μέγα, λέει, εστήρικτε. Ανάμεσα στους δίκαιους που βρίσκονται στην παρουσία του Θεού και στους ασεβείς που βρίσκονται μακριά από την παρουσία του Θεού, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, λέει, και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο από τη μία μεριά να περάσει κανένα στην άλλη. Ούτε από εδώ εκεί, ούτε από εκεί εδώ. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγος του Χριστού είναι εσύ αποφασίζεις τώρα και η απόφαση που παίρνεις τώρα για τη ζωή σου έχει αιώνιες συνέπειες. Μετά δεν μπορείς να αλλάξεις απόφαση. Μετά δεν μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Μετά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα αποφασίζεις πού θέλεις να πας. Πού θέλεις να περάσεις την αιωνιότητα. Μαζί με τον Θεό. Στην παρουσία του Θεού. Ή μακριά από τον Θεό. Είπε πάλι ο πλούσιος. Τότε σε παρακαλώ πατέρα. Στείλε τον Λάζαρο, στο σπίτι του πατέρα μου. Εξακολουθεί. Το φτωχό. Στείλ τον να κάνει καμιά δουλειά. Έτσι. Αφού δεν μπορείς να τον στείλεις σε μένα, στείλ τον κάτω. Στο σπίτι του πατέρα μου. Να προειδοποιήσει τους 5 αδελφούς μου, ώστε να μην έρθουν και εκείνοι σε αυτόν εδώ τον τόπο των βασάνων. Βλέπετε, ο άνθρωπος θυμάται και μετά τον θάνατο τα αδέλφια του. Θυμάται το ποια ήταν η οικογενειακή του κατάσταση. Νοιάζεται τώρα πια πολύ αργά για τους άλλους. Δεν νοιαζόταν όσο ζούσε. Τώρα που είδε τι γίνεται μετά τον θάνατο, τώρα αρχίζει να νοιάζεται, αλλά τώρα είναι πολύ αργά για να νοιαστεί. Και εξακολουθεί η αλαζονία του, στείλε τον φτωχό να κάνει καμιά δουλειά. Στείλε τον. Ο Αβραάμ του λέει, έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών. Ας υπακούσουν σε αυτά. Η απάντηση του Αβραάμ είναι, γιατί να στείλω τον Λάζαρο. Έχουν αυτό που χρειάζεται. Έχουν τον Μωυσή, δηλαδή τα γραπτά του Μωυσή. Και όταν έλεγαν στην εβραϊκή κοινωνία τα γραπτά του Μωυσή, εννοούσαν την πεντάτευχο, Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιων. Εννοούσαν δηλαδή τον νόμο. Και έχουν, λέει, και τους προφήτας, τα προφητικά βιβλία της Αγίας Γραφής. Επομένως έχουν τα κείμενα του Μωυσή, τα κείμενα του νόμου, έχουν τα κείμενα των προφητών, έχουν αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα την Παλαιά Διαθήκη για εκείνη την εποχή, για σήμερα έχουν στα χέρια τους την Αγία Γραφή. Επομένως, ας υπακούσουν σε αυτά. Όχι, πατέρα μου Αβραάμ, του λέει εκείνος, δεν αρκεί. Αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν. Δεν φτάνει, λέει, δεν φτάνει. Δεν φτάνουν τα λόγια του Θεού. Δεν φτάνει η αποκάλυψη του Θεού. Αλλά εάν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς και πάει και τους μιλήσει, αυτή είναι η λογική ανθρώπινη. Να δω κάτι υπερφυσικό. Να δουν οι άνθρωποι κάτι υπερφυσικό. Εάν δουν κάτι υπερφυσικό θα πιστέψουν. Και η απάντηση του Αβραάμ είναι, τότε ο Αβραάμ του λέει, αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ακόμα κι αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πιστούν. Και ξαφνικά ο Αβραάμ λέει μία αλήθεια πάρα πολύ σημαντική. μία καρδιά που δεν είναι διατεθειμένη να ακούσει τα λόγια του Θεού, ακόμα κι αν εμφανιστεί νεκρός, αναστηθεί ένας νεκρός και πάει και του μιλήσει, πάλι δεν θα ακούσει, πάλι δεν θα πιστεί, πάλι θα βρει μία δικαιολογία να μην δεχτεί αυτά τα οποία ο Θεός λέει. Επομένως το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός περιμένει να ακούσουμε τα λόγια Του. Και λέει, είναι τόσο σημαντικό να ακούσεις τα λόγια του Θεού και να αποδεχτείς τα λόγια του Θεού, ώστε ακόμα και ένας νεκρός να αναστενότανε και να σου τα έλεγε, δεν θα είχε διαφορά. Επομένως σου λέει, διάλεξε τώρα εάν θα ακολουθήσεις τα λόγια του Θεού ή όχι. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτή είναι μία αφήγηση την οποία μας δίνει ο Ιησούς Χριστός πριν ακόμα ο ίδιος σταυρωθεί. Επομένως λειτουργεί με τα κριτήρια της Παλαιάς Διαθήκης, και τα κριτήρια της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο άνθρωπος ο πράτων ταύτα ζήσετε δι' αυτόν. Ο άνθρωπος που κάνει τις εντολές, που τηρεί τις εντολές, θα ζήσει με βάση τις εντολές. Μετά τη θυσία του Ιησού Χριστού έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει αυτά τα καινούργια δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα αυτά? Είναι ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, πήρε επάνω Του όλο το βάρος των αμαρτιών και όλο το κόστος των αμαρτιών, και λέει ότι τις αμαρτίες μας τις εξάλειψε επάνω στο σταυρό. Πήρε, λέει, το χειρόγραφο που ήταν γραμμένες όλες μας οι αμαρτίες, το έξισε, το καθάρισε, το διέγραψε και μετά το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Επομένως πλήρωσε για κάθε αμαρτία κάθε ανθρώπου. Αλλά ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει εάν θέλει να δεχτεί αυτή τη θυσία του Χριστού για τον εαυτό του ή όχι. Ο κάθε ένας μας αποφασίζει εάν θα πει, αυτή η θυσία ήταν για μένα και αυτή τη θυσία τη δέχομαι. Και δέχομαι ο Ιησούς Χριστός να καθαρίσει τις αμαρτίες μου, να έρθει στη ζωή μου, να γίνει ο σωτήρας μου, να γίνει ο Κύριός μου, έτσι ώστε από εδώ και πέρα να ζω έχοντας τον Ιησού Χριστό σωτήρα μου και Κύριό μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Τα λόγια του Θεού λοιπόν για μας σήμερα είναι, υπάρχει σωτηρία. Ο Χριστός έχει προμηθεύσει σωτηρία από την αμαρτία. Και από τη στιγμή που ο δρόμος είναι ανοιχτός, το κάλεσμα είναι, έλα μπες σε αυτό το δρόμο. Και ο Λόγος του Κυρίου λέει, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Λέει, αν ακούσεις τα λόγια του Θεού που σε καλούν σε σωτηρία, μην μπεις άστο για αργότερα. Σήμερα είναι ο κατάλληλος καιρός. Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Σήμερα μπορείς να δεχθείς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου. Σήμερα μπορείς να αναγνωρίσεις την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου και να ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό πλήρωσε για όλες σου τις αμαρτίες, πήρε όλες σου τις αμαρτίες και μπορείς να ζήσεις νικώντας με τη χάρη του Θεού στο δρόμο της ζωής, νικώντας την αμαρτία, νικώντας το κακό, να ζήσεις με εξουσία Ιησού Χριστού, να ζήσεις γεμάτος από τη δύναμη του Χριστού, γεμάτος από τη χαρά του Χριστού, γεμάτος από την ειρήνη του Χριστού. Αμήν, αμήν. Ο κάθε ένας μας αποφασίζει. Ας προσευχηθούμε. Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ επάνω στο σταυρό πήρες τις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστώ Ιησού γιατί πήρες τις δικές μου αμαρτίες. Και θέλω Κύριέ μου να σου πω ότι αναγνωρίζω τη θυσία σου, δέχομαι τη θυσία σου και ζητώ το αίμα σου που χύθηκε επάνω στο σταυρό. Ζητώ να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Θέλω να ζήσω από εδώ και πέρα για σένα. Θέλω εσύ να είσαι ο Κύριός μου. εσύ να είσαι ο σωτήρας μου, εσύ να είσαι το αφεντικό μου, ώστε να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου, για να δοξάζεται με τη ζωή μου το Άγιο σου όνομα. Άμην.